Charlet,
kaixo Janitz.
Zer egiten duzu hemen?
Irratia daukagu.
Egia.
Bueno, gu Janitz eta Arlet gara eta gurekin batera Ander musika teknikari lanetan arituko da. Alejandro Regidore bezala eta Sonduz Mai teknikaria izango da.
Orain, lehenengo mailako Maialen eta Diego datoz biharko menua esatera. Aurrera, bikote!
Gaur goizean sukaldariaren gana joan gara bihar bazkaltzeko zer prestatu duten galdetzera.
Auserantzun egote, erne belarrea.
Azteko barazki purea.
Ondoren xal xerran zaladarekin.
Bukatzeko fruta.
Honekin denoi.
Ez, aztu jantokian laguntzeaz.
Uf, biharko eguna iristea nahi du. Eskerra bihar jangelara noala.
Ni ere jangelara noa, eskerrak. Eskerrik asko lagunak. Bueno, segi egingo dugu. Jarraian, Tata eta Malakia zentzura atzetik kanta jarriko dugu. Espero gustatuko izatea.
Zenbat lagun zeze zenbat gau, zenbat negar zeze zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat lagun zeze zenbat gau, zenbat negar zeze zenbat min, zenbat malko de gratis.
Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan
gu ezartu ere du sekula taberna tardu txikiak etxepe da gure txia urtuak beti ordaindu gaba gure ere mu seinale bat emun nire burua beti dauela galdezka
zenbat laguntzete zenbat gau zenbat negatzen zenbat min zenbat malko de gratis zenbat dien ez dakit zenbat laguntzete zenbat gau zenbat negatzen zenbat min zenbat malko de gratis zenbatetan zenbatetan ibilizaren iratzetik eta zenbatetan ibilina zure bila
ez dakin nire bila zazen zure begisek ja ez di oso klaruez ez dakin nire bila zazen zure begisek ja ez di oso klaruek. Oso claro es esta ser los ángeles de realidad es tal ser nos va llenes que tu cote baña ni normal tu cose es ahí da su sen está aquí peina la vengo serio hacen visita onek oso ojo coste.
Esta ser
Iritsi da bigarren mailakoen txanda. Gurekin ditugun Markel eta Jarri beraien proiektuari buruz hitz egiteko prest. Aurrera, bikote.
Kaixo, gu Jarri eta Markel gara eta Zarauzko eskultura bati buruz hitz egitera gatoz.
Eskultura honen izena Joan Etorrian da eta bere egilea Miguel Angel Lertxundi izan zen.
1986 urtean egin zuen eta Zarauzko Malekoian kokatuta dago.
Eskultura hau egiteko materiala hauek erabili zituen: egur, altzairu, zink, kobre eta latoia.
Oso eskultura raroa da, kobazulo bat ematen du eta kolore askotakoa da.
Handik pasatzen zaretenean fijatu, oso eskultura berezia da eta.
Eskerrik asko Jarri eta Markel, oso interesgarria iruditu zait zuen proiektua.
Niri ere asko gustatu zait. Bueno, informazio hau jakin eta gero segi egingo dugu. Orain, kanta oso ezagun bat jarriko dugu. Ia ezagutzen duzuen. Aurrera, Ander!
Ebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite.
Gurekin oraingoan Jakes eta Brisa txista kontatzera etorri dira. Aurrera, pareja.
Kaixo, Jakes, zer moduz?
Ba, umoretu nago, gorputzez eta buruz.
Zure alaitasunak ez ditzala ekarri despisteak.
Ez, lasai, gu hemen gaude txistea kontatzeko. Ordua lehenengoa. Neka egin denago.
Egun guztian lotan egon zara eta nekatuta?
Bai, baina lanean aritzen zela ametz egin dut. Orain zure txistea aurrera Brisa.
Irakasleak ikasleari, zein da animaliarik produktiboena?
Osloa jauna.
Eta zergatik?
Ila gero eta jaio baino lehen jan dezakegulako.
Espero dugu zuen gustokoak izana.
Urrengo arte.
Oso barregarria izan da. Gaur gauean afaritan etxean kontatuko ditut. Orain marrazki bizidun bateko abestia jarriko dugu. Aurrera, Ander.
Ander.
Orain, Tiago eta Pablo datoz Harry Potterren pelikularen gomendioa egitera. Aurrera, bikote!
Arratsaldeon, gaur pelikula baten inguruan hitz egingo dizuegu. Harry Potter la kamara sekretari buruz hain zuzen ere. Pelikula hau aukeratu dugu oso polita eta beldurrezkoa delako. Tiago, baldak ez zeinen filmaren zuzendaria?
Bai, zuzendaria Chris Columbus 18ko irailaren 10ean jaio zen, Amerikako Estatu Batuetan. 75 urte ditu. Gidolaria, zinema ekoizlea, filma zuzendaria, idazlea eta ekoizlea da. Arrakasta handiak izan duten hainbat filma ezagun zuzendu ditu, adibidez, Solo en Casa eta MRS Dopris, bere pelikulak familian ikusteko aproposak dira. Pablo, kontatuko aldiguzu zertaz doan pelikula?
Noski, filmean Harry Potterrek elfo bat ezagutzen du, eta esaten dio ez joateko Hogwarts magia eskolara. Harryk ez dio jaramonik egiten, eta Hogwartsera joaten da. Bertan misterioak ari dira pasatzen. Jendea paralizatu egiten da, eta Harryk bere bilagunekin Ron eta Hermionekin ikertzen hasten dira. Lortuko dute ikertza zergatik paralizatzen den jendea, lortuko dute beraiek ez paralizatzea.
Pelikularen bukaera ezagutu nahi duzue? Hainbat plataformetan duzue ikusgain, adibidez, Netflix, Prime eta beste batzuetan.
Ba, badakizue Harry Potter la kamara sekreta pelikula zuen lagunekin edo familiarekin ikusi eta osatzera gonbidatzen zaituztegu.
Agur, beste bat arte.
Oso interesgarria izan da, asteburuan etxe ikusiko dut. Jarraian, jarriko duguna bestia baduzue kontatu duzuenarekin erlazioa. Gozatu!
Thank you.
Orain, Helen eta Marina datoz efemeridea kontatzera. Aurrera!
Kaixo, gu Marina eta Helene gara, LH5-ko ikasleak. Gaur ekainak zeiko efemeridea kontatuko dizkizuegu.
Duela 22 urte, gaurko egunez meteorito erralde bat erori zen Mediterraneoko uretara.
Itxasora erori zen eta hain handia zen ez herrialde askotatik ikusia izan zen. Zoritxarrez ez dakigu zerek eragin zuen hondamendi natural hori.
Hala ere, zorionez, inorrezen zaurituta datera itxasora erori zelako. Lurrera erori izan balitz, hondamendi handiagoa sortuko luke. Meteoritoak bomba nuklear erralde baten bezainbesteko indarra izan zuen eta horregatik kalte handiak sortu zitzakete.
Meteoritoak espaziotik igan dabiltzara kontuan izan da urduri jartzeko modukoa da, ezta? Espero dugu horrelakorik ez dela gertatuko gure inguruan.
Bueno, hau izan da guztia gaurkoz. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Hondamendi honi buruz gehiago jakine baduzue, guaren bilatzera animatzen zaituztegu.
Agur!
Oso gozo interesgarria kontatu dizkiguzue. Eskerrik asko, jarraian entzungo duguna besti honek oroitzapenek izena duea gustatzen zaizuen. Igo volumena sonduz!
Gogoratzen aizu dazkeneko egun itx bazela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitutan alaita zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Etzaudela esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio erauntzia. Maitasuna izan daiteke mingotx garratza gazia. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, ohartu naiz etzaudela, etzaudela.
Oraingoan, Ugaitz eta Lukas etorri dira albiste bat kontatzera. Aurrera, bikote!
Kaixo, Lukas, gaur zertaz hitz egingo dugu?
Ba, Ugaitz, orain piraguismoi buruz hitz egingo dugu.
Pasaden asteburuan piraguismaren mundiala izan da, Brandenburgon, Alemanian. Eta Irati Osasun maiar paraguistak bidomina irabazita etorri da etxera.
Irati Osasun 1987ko urriaren 26an jaio zen, Zumaian. 2019ko Europako maratoira joan zen eta 23. geratu zen. Bestalde, zertaz hitz egingo dugu orain?
Ba, Lukas, orain Aiako eskupelota eta palaren txapelketaretaz hitz egingo dugu.
Urtero Aiako festetan eskupilotako txapelketak egiten dira. Eta bihar izango da azkeneko eguna izena emateko. Eskupilota eta pala partida jokatzen dira eta aurten ere hala egingo da. Aiako Herri Kirol Elkarteak antolatu du txapelketa udan zehar egiteko.
Esan bezala, bihar bukatuko da izen emateko epea. Beraz, parte hartu nahi baduzue Aiako Kulturretxera deitu beharko duzue. Telefonoa 9433-0924 da eta gmaila aiakoke@gmail.com da. Errepikatu egingo dugu. Telefonoa 9433-0924 eta gmaila aiakoke@gmail.com da.
Hau izan da guztia eta espero dugu zuen intereskoa izatea.
Eta hemendik agur bat ingeleseko Iñakiri. Agur.
Aio.
Gure lehenengo aldia izan da irratsaio oso aurrera eraman dugula eta asko gustatu zait. Gaurko irratsaioa bukatu dugu, ze azkar ez da Iñakiri?
Bai, oso azkar pasada. Eskerrik asko entzule guztia eta eskerrik asko ere arraio irratiari zuen laguntza aurrera daramagulako oroketa irratia. Honekin bukatzen dugu gure irratsaioa. Bihar arte, agur!
Bihar arte aio, 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 bihar arte aio.